Cienījamie deputāti, klātesošie, mums ir domes ārkārtā sēde šodien. Jautājumi ir 12. Pamatā šī darba kārtība saistās ar to, ka ir sagatavoti vairākos pagastos meliorācijas sistēmu sakārtošana un saistība ar struktūra fondu līdzekļu apgūšanu. Izrādījās, ka mums pietrūkst laika, mēs nevaram vairs gaidīt līdz kārtējai domes sēdē, bet par cik tur, kur tur jāsūta uz Lobanu vai koku, sagatavoja Sandra, tāpēc ir arī ātrāk jāizskata. Un vēl jautājumi divi, kas saistās ar mūsu atskruptuvi, balvu atskruptuvi. Tad par darba kārtību, vai būtu kādi jautājumi vai iebildumi? Varam balsot, kas par? Paldies. Un pirmais jautājums tātad par meliorācijas sistēmas statusu ar piešķiršanu. Un var sakot par visiem tiem meliorācijas jautājumiem, varbūt kopumā pastāstīt un arī par šo konkrētu. Jā, lūdzu.
Tātad sakarā ar to, ka jau ir izsludināts konkurss lauka atbalsta dienesta programmā un ir iespējams iesniegt tātad projektu, mums ir nepieciešams steidzamības kārtā pieņemt lēmumu par koplietošanas statusa piešķiršanu vairākiem novadgrāviem, kas ir minēti šajā lēmuma projektā. Projekta nosacījumi ir tādi, ka 90% tik dota Eiropas nauda un 10% ir pašu līdzfinansējums. Ko vēl tādu?
5 pagasti, tātad, jā?
Jā, šajā projektu konkursā startēs tātad 5 pagasti. Bija vēl izteikuši vairāki pagasti ieinteresētību piedalīties šajā projektā, bet tā kā ir jāveic vēl papildus inventarizācija un nav šie grāvji kadastrā, tad tas prasīs ilgstošāku darbu, tāpēc tie varbūt būs uz nākamo kārtu, kad tiks izsludināta nākamā kārta. Šajā kārtā startēs 5 pagasti. Par balvu pagastu jau lēmums ir pieņemts 10. Ja nemaldos septembrī, bet par šiem 4 pagastiem tad ir lūgums pieņemt lēmumu šodien.
Un kopā ir cik grāvju un cik kilometru?
Šeit par šiem 4 grāvjiem ir 29 kilometri 212 metri, bet balvu pagastā tur bija apmēram 5 kilometri, man liekas.
Tātad 30 kaut kur 4 pāri kilometri?
Jā.
Būs sakārtoti grāvji.
Jā, tieši tā. Jo iepirkums pagaidām vēl nav noticis, mēs tikai varam orientējošo summu prognozēt pēc speciālistu viedokļa, kā ir pieredze bijusi citos projektos, tāpēc
labi.
Esam mēģinājuši maksimāli iekļaut.
Un pirmajā jautājumā ir par Bērskalnes pagastā.
Jā. Pirmais, otrais ir Bērskalnes pagasts, tā novadgrāvija.
Tātad par pirmo jautājumu nekustamais īpašums Hiacintes Bērskalnes pagastā līdz Vārnienes upei.
Bērskalnes pagastā.
Bērskalnes pagastā. Jautājumi kādi? Lūdzu, Pēters.
Gribēju pajautāt, to finansē pagasts pašvaldības, jā, pašvaldība to dara, to dara.
10% pašvaldība, 90% Eiropas nauda.
Skaidrs, nu viņus līdz šim apsaimniekoja nekustamu īpašumu, jeb arī apsaimnieko tagad nekustamu īpašumu apsaimniekošanas aģentūra, nu Krakups respektīvi tie priekšnieks, kas tos arī projektus gatavojas, saprotu. Un tad arī projekti jau gatavi un tagad tikai tas viss aizietas.
Nē, mēs projektu izstrādāsim paši. Kartogrāfisko materiālu mums gatavo Andrejs Krakups. Projektu izstrādājam mēs paši.
Jā, paldies.
Tā. Labi, vēl varbūt kāds jautājums ir. Tad par pirmo varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Otrs, tātad arī līdzīgs. Nekustāmā īpašumā Mežvijas Bērskalnes pagastā līdz Bolupes upē Bērskalnes pagastā. Statusa piešķiršana meliorācijas sistēmai novadgrāvim. Lūdzu, kas nu, jau apmēram pateica, varbūt kādi jautājumi. Visi pārējie ir līdzīgi, tikai atsevišķi katrā pagastā savs. Nav jautājumu, tad balsojam par otru. Paldies, pieņemts. Tad trešais ir statusa piešķiršana meliorācijas sistēmai nekustamam īpašumam Līpiņas Kubulu pagastā līdz Dzirlas upei.
Tur ir vairāki grāvji. Vairāki
un vēl novad grāvis posma no nekustamā īpašumā Sietnieki Kubulu pagastā līdz Dzirlas upei balvu novada arī Kubulu pagastā.
Kubulu pagastā, jā.
Jā. Ir kādi jautājumi par šiem konkrētajiem? Varam balsu. Kaspar, paldies. Ceturtais. Par meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu sistēmai liela diametra 40 cm kolektoram posma no nekustamā īpašuma Papardes Kubulu pagastā līdz Pelnupei Kubulu pagastā. Tas būs kolektors un arī grāvis, jā.
Es cik sapratu, tad viņš ir zemē tas kolektors un tad viņš ir jāiztīra. Jā, sektie grāvie.
Aha. Tā ir jautājumi kādi balsojumi, jā? Kaspar, paldies. Piektais meliorācijas sistēmas statuša piešķiršana novad grāviem posmam no nekustamā īpašuma Viksnumeša Viksnas pagastā līdz Cirlas upē Viksnas pagastā. Arī jautājumi, ja ir, nav, tad balsojam. Kaspar, paldies, pieņemts. Sestais par meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu novad grāvim posma no balvu novada pašvaldības ceļa Viksna Valentinova līdz nekustamam īpašumam Lausas Viksnas pagastā. Tāpat novad grāvim no nekustamā īpašuma Saulēti Viksnas pagastā. Līdz Kurnas upē Viksnas pagastā, novad grāvim no pašvaldības ceļa Viksna Valentinova līdz nekustamam īpašumam Kurna un novad grāvim no nekustamā īpašuma Saulekti līdz nekustamam īpašumam Purvāji. Viksnas pagastā. Ir kādi jautājumi vai iebildumi? Piekrītam šiem lēmumiem. Tad balsam, Kaspar. Paldies! Septītais meliorācijas sistēmas statusa piešķiršana nekustamam īpašumam Svīras Viksnas pagasta līdz Kurnas upei Viksnas pagasta. Varam balsot? Kaspar, paldies, pieņemts. Un meliorācijas sistēmas statusa piešķiršana meliorācijas sistēmai novad grāvim posma no nekustamā īpašuma Pīlādži Lazduļējās pagastā līdz Rikai Lazduļējās pagastā. Balsojam, Kaspar. Paldies. Tāpat devītais meliorācijas sistēmas statusa piešķiršana novad grāvim posma no nekustamā īpašuma Dārznieki Lazduļējās pagastā līdz nekustamam īpašumam Bitenieki Lazduļējās pagastā, kā arī novad grāvim no nekustamā īpašuma Bitenieki Lazduļējās pagastā līdz nekustamam īpašumam Lazduļējās pagastā ar konkrētu kadastru. Un novad
grāvim... Tur nav nosaukuma, vienkārši ir nekustamais īpašums ar tādu kadastra numuru, jā, tur nav nosaukums.
Sapratam. Un novad grāvim arī ar kadastra numuru līdz nekustamam īpašumam Lazduļējās pagastā arī ar kadastra numuru. Un novad grāvim no nekustamā īpašuma Saules debesis Lazduļējās pagastā līdz nekustamam īpašumam Vanagi 2 Lazduļējās pagastā. Tā.
Jā.
Ir jautājumi? Nav. Varam balsot. Kaspar, paldies, pieņemts.
Es atvainojos, man viens jautājums, lai precizētu drusciņu. Es saprotu, ka tagad ir MK noteikumi mainījušies, ka šāds sistēma, kā 10% maksā pašvaldībām un pārējo valsts. Iepriekš šos grāvjus visus tīrīja valsts, es saprotu.
Arī bija ir... No valsts nozīmes.
Tie grāvji tiks, ka pašas privāti zemēm, teiksim, un
jā.
Mēs iepriekš tādu nekad nevienu neesam skatījuši.
Tāpēc kovēlētās sabiedrīs iespējas projektiem iztīrīt par 10% pašvaldības, nosakot imīs kā pašvaldības meliorācijas objektus.
Ā, skaidrs, tas šitie tie, kas ietek tajos lielēs.
Jā,
jā.
Jā, skaidrs, paldies.
Vēl varbūt kāds jautājums. Viss tagad skaidrs, labi. Tā, ko mēs vēl nepieņemam?
Tad nākamais var par to līdzfinansējumu.
Ā, desmitais tad par dalību projektu konkursa lauka attīstības programma pasākumam ieguldījumi materiālās aktīvos ietvaros, tātad par finansējumu lūdzu.
Tātad būtu nepieciešams lēmums par piedalīšanos šajā projektu konkursā un apstiprināt projekta kopējās izmaksas 363 tūkstoši, tātad no kurām 10% līdzfinansējums ir 93 tūkstoši, tātad pašvaldības. Un tad būtu nepieciešams arī priekšfinansējums 216 tūkstoši un neattiecināmās izmaksas, tas ir PVNs, ko lauka atbalsta dienests neatbalsta, tas arī ir pašvaldības. Valdības tie ir 63 tūkstoši, un projekta priekšfinansējuma, līdzfinansējuma un neattiecināmu izmaksu sekšanai ņemt aizņēmumu valsts kasē.
Kaidrs jautājumi, kādi varbūt ir finansējums arī vajadzīgs labi, tad balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. Paldies. Tālāk ir grozījumi. Balvu novada domes lēmumā par atkurtuves izveidošanu Balvu novada. Imanta jau gatava, bet es divos vārdos pateikšu, kad mums vienkārši pavērās iespējas un vajadzība to atkurtuvi nodot Balvu pašvaldības policijas rīcībā, izveidot struktūru vienību. Tas iznāk gan lētā, gan arī tad pārzinām mēs paši, nevis kāds no malas. Arī štatus mēs nosakam paši un pieņemam. Un Imanta to paskaidros, tur ir ekonomija. Tas galvenokārt saistās ar ekonomiju, jo šogad tika uzceltas vēl lielākas cenas. Aivars Kindzulis vadīja to iepirkumu. Tā ka tas lēmums nav nejaušs.
Jā, izveidojot atskurtību bija paredzēts, ka tas pakalpojums atskurpšanas tiks nodrošināts slēdzot pakalpojumu līgumu un tika izsludināti iepirkumi un 15. Gadā tika noslēgts arī pakalpojumu līgums ar Latvijas sarkano krustu un cena bija kad 42 tūkstoši apmēram izsludinot jaunu iepirkumu. Kurš beidzas 15. Janvārī šī gada par 16. Gada, tur jau ir 43 tūkstoši. Un sarēķinot to, ka tur strādā 4 darbinieki un nepilni slodzi apkopējas, tam mums sanāk 33 tūkstoši algām un sociālajām nodoklim, ja mēs paši to sniedzam. Un ja kādus 6 tūkstošus paredzam saimnieciskajiem, tad mēs esam iegūši kādus 5 tūkstošus ekonomiju. Līdz ar to radās šis priekšlikums, ka nodot viņu un izveidot kā pie pašvaldības struktūru, policijas struktūru vienību.
Nu jā, tātad mūsu finansējums ir arī no valsts.
No valsts ir 15 eiro par vienu ievietoto personu atskurtuvē, un ar mums ir noslēguši līgumus, ne ar mums, bet ar pašvaldības policiju, Gulbenes, Salūksnes, Viļakas un Rugāju novadi, kuri arī ievieto savus iedzīvotājus,
ja nepieciešams. Diemžēl ne visi klienti samaksā.
Mēs samaksā, jā, daudz. Jā,
bet, nu, tas pakalpojums ļoti vajadzīgs. Viņš jau ir tagad tā iegājies, ka mēs, vismaz es īpaši neesmu redzējis tos dzērājus valkā.
15. Ko? Gadā bija 480 personas ievietotas.
Jā, tas ir daudz. Deputātiem būs atlaides un plats. Jā. Nu,
nesamaksā visi, jā.
Ne visi var samaksāt.
20 tūkstoši ir jau parādos.
Tā, Valdis?
Jā, jā.
Saprotu, ka te vairāk novadi ir. Vai vienmēr viņi norēķinājušies, ka mums jau...
Novadi norēķinās.
Vienmēr norēķinās,
jā. Parādu nav nekādu. Paši nenorēķinās, kuri šeit
tikai izmanto. Vai tiešām nevarēja tomēr atstāt tā uzņēmumu kādam, nevis uzņemties tādas policijas saistības. Policija būs tagad daudz darba, redzēt paši, kas te nāk no mums, no Eiropas. Melnie nāk tešo, tāpēc mums jāstrādā kā uz to.
Policijai, to mēs runāsim pie budžeta, ir vienīgā iestāde, kur ir priekšrocības šogad. Viņa būs gan algu paaugstinājums, gan arī tā kā vienojamies, ka viena štata vienība nāks, bet tas būs budžeta, tagad ne pie šī jautājuma. Kas saistās ar to atskurto darbu, tur vienkārši būs tie cilvēki, kas to darīs, kā arī līdz šim. Tikai mēs būsim noteicēji. Plus ekonomija, tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Ekonomija mēs varam lemt, kā vēlamies. Un es domāju, ka policija klusē, piekrīt, ka neko nevar iebilst. Es domāju, ka viss jau ir, mēs esam pārunājuši, nav tas tā nejaukši. Mēs esam ar policiju runājuši, ar ritu runājuši, ir paši savā starpā, tāpēc liekam šo. Paši vainīgi, ceļ cenās, a ko tā? Un ja mēs vienreiz izlēmām, tagad vairs neatkāpsimies, no ko tā mēs svaidīsimies?
Te jau jāsaka, no tā iepirkumu veikšanas viedokļa, mēs viņus nevarējam atzīt par uzvarētājiem, jo viņi pārsniedza to cenas līmeni, te bija pie šādas cenas, mums bija jārī Latvijas konkurss, un viņus šobrīd mēs nevarējam atzīt, tad mums bija jāpārtrauc iepirkums, varbūt jāsludina par jaunu, bet ja viņi pastāv pie šīs cenas, sludinot mazo iepirkumu, tā pat rezultāta nebūtu. Tad mums bija jāsludina atklāts konkurss, un tas arī tagad ievilktos vairākus mēnešus, ja teiksim. Kā atklāts konkurss
aiziet, jā. Es neslēpšu.
Līgums ir beidzies, jau beidzas, 15. beidzas, es saku, no Rustu, tātad risinājums bija vajadzīgs.
Uzreiz,
jā. Uz laiku vai, kaut kā tas priekš izmaiņas.
Jā, un es neslēpšu, tad, kad mēs paši tādu izdomājam, to ekonomisko variantu, tulīt te bija zvani, ka mēs varam novest visu no draugi mīļi, vajadzāk rāk domāt. Jā, vajadzāk rāk domāt. Tas nozīmē, ka ļoti laba peļņa viņam ir, ka viņi cīnās par to.
Jo, no, tā. Arī mēs izsidinājām, kur ir iepirkumu nepieteicēs vēl viens. Tas pats saka, ka mēs puses, nu, līgums beidzās, no viņa puses nekā mēs nebija. Mēs jau otrreiz izsidinājām šo iepirkumu.
Cik tas mazais iepirkums
skaidrs? 42 tūkstoši.
Vai pašvaldies policija nebūs par lielu apjoms, tas, tomēr toreiz ir firma atbildēja, tagad policijai būs jāuzņem.
Tur jau tikai uzraudība, to pašu darīs, tas sarkanās kluss jau arī Rīgās, es nevaru kur citur.
Nu, toreiz saprotu, kā būs atkal tajā cietumā arī kāds pārvaldnieks, ne? Nē, nu, īstenībā kā tu policijas priekšnieks ņemsies ar šitām?
Tur būs četri tā tie dežuranti un viena apkopēja. Šobrīd ir divas apkopējas viņiem. Kas uzskatām, ka nav vajadzīgs? Kas tad tur jādara?
Jā.
Apkopējas maģi.
Jā.
Nu jā. Es domāju, ka deputāti būs kārtībā. Mums pašvaldības policija nav slikta. Labi. Lūdzu.
Jā. Es domāju, ka šis ir galās uzdevumu, ka mēs arī teicam, esam jau valsts policijas telpās kopā strādā, un arī to, kas noteikties atkušanas telpās, mēs arī uzraugām, jā, arī to pašu. Ja veicam palīdzību, ja notiek kaut kāds agresīvās cilvēks, to mēs esam kontrolēs. Ja palīdzību, ja palīdzies atdodas, un palīdzam pie mums arī.
Bet tajā pašvalsts policija nav. Ja kaut kas notiek, tur jau kā jums izsauc to policistu palīgā, viņš netiks galā viens tur cilvēks.
Mums diviem nav, jā. Mums tas ir taisnība, no diviem nav, jā.
Mums nav diennaks režīms.
Jā. Mums paliek valsts policija, no valsts policija arī jau piepalīdz nav tā. Ja kaut kas
notiek. Nu jā, es domāju, ka tā sadarība ar valsts policiju tomēr nav slikta lieta, viens citu aizvietu vai atbalsta. Un es saprotu, mums būs tagad oficiāls arī līgums starp valsts policiju un pašvaldības policija un dome. Un es domāju, tas vairāk konkrēti nostiprinās pienākumus un atbildību. Es domāju, tā sadarbība arī pašvaldības policija, arī pastors Latgales šefs, viņš vienmēr liek balvus kā piemēru visiem citiem arī.
Iedzīvot ar drošību, pamatā ir pienākums un valsts policija nodrošināt, jo pašvaldības policija, tas ir tāds papildu, nu, ja paskatāties dažādas pašvaldības, kur ir šī pašvaldības policija, kur nav, un arī tur dzīvo cilvēki, un arī viņa drošībā, un tātad, nu, šis ir tikai mēs papildus saviem pilsoņiem nodrošinām.
Nu jā, nu es varbūt par agru drusku, par budžetu runātu drusku vēlāk. Puse laikam vienos, bet varu pačukstāt, ka izskatot visas iespējas, vienīgajai tas ir pašvaldības policija, mēs šogad esam paredzējuši algu paaugstinājumu katram par 100 eiro, es domāju, tas viņam uzliks nu, noteikti stimulu vēl labāk strādāt un vairāk darbus veikt. Tā, labi, vēl varbūt kāds jautājums ir, tad varam balsot, jā? Kas par paldies nobalsots, un tad ir 12. Attiecīgi par saistībā ar šo lēmumu, tad nolikuma ir grozījumi, lūdzu.
Jā, tur ir divi mazi grozījumi. Viens grozījums ir, ka nolikumā izsvītrojam vārdus pakalpojuma pirkšanu, jo tur bija domāts, ka pašvaldības policija, lai nodrošinātu atskurtojas darbību, slēdz līgumu par telpu nomu un par pakalpojumu pirkšanu. Tad šajā gadījumā, ja mēs nolēmjam paši to darīt, tad nav jāpērk. Tad, un otrs grozījums ir tas, ka pašvaldības policijas nolikumā 7. Punktā ir teikts, ka pašvaldības policijas priekšnieks nosaka pašvaldības policijas struktūru un status, un te pieliekam klāt vēl teikumu, ka pašvaldības policija ir struktūra vienībā atskurtuvē.
Un noteiks status?
Nu, status, jā, policijas priekšnieks nosaka to visus.
Ir kādi jautājumi? Varam balsot, jā. Kas pār? Paldies pieņemts. Līdz ar to... Paldies, atkārtas sēda. Izsmelts jautājums.